Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бейкмет уюмдар менен көз карансыз маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бүгүнкү жыйында басмасыз кабылган соңку жагдайды талкуулашты. Мунун алдында эл аралык уюм журналисттерди коргоо комитети кыргыз президентине кат жолдоп Бакиевти өлкөдө эркин маалымат каражаттарынын куугунтуктоо алынышын ачык айтоого чакырган эле. Оппозиция элдик бийлик орнотуу аракетин баштагандыгын билдирүүдө. Элдик курултайды уюштуруу комитети эми аймактык курултайларды өткөрүү боюнча камылга көрө баштады.
Байкадыңыз, митингде биринчи жолу айттык, биз басып арбайбыз, талкаланбайбыз, басып албайбыз. Биз элдин бийлигин башкача жол менен болобуз. Менин оюмча 2005 жылдагы жол азыр бизге жарабайт.
Карызга баткан Грециядагы кризис евро биримдиктен бүгүнкү саммитинин башкы маселеси. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү жыйылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора,
рахмат, саламатсызбы. Көз карандысыз журналисттерди коргоо боюнча дүйнөлүк комитет Кыргызстандагы сөз эркиндигинин артка чегингенине кабатырланып, президент Курманбек Бакиевке расмий кат жолдоду. Анда инкылаптын 5 жылдыгы белгиленип жаткан учурда өлкөдө эркин басма сөзгө, көз карандысыз маалымат каражаттарына болгон кысым айыпталган, расмий бийликке карата сын пикирди чагылдырган Азаттык уналгысынын бир топ жерде уктуруусунун чектелиши, интернет сайттардын ачылбай жатышы, гезиттердин жабылышы буга мисал катары белгиленген. Расмий бийлик өкүлдөрү азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Алар да бүгүн Бишкекте медиа уюмдардын көз карандысыз маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн жыйыны болду. Анда өлкөдөгү басма сөз эркиндигин чектеген көрүнүштөр талкууга алынып, мындай көрүнүшкө каршы туруу үчүн баш редакторлор биригип чогулуп турушу керектиги айтылды. Жыйында МКларды кайрадан каттоо боюнча мыйзам долбоору иштелип жатканын, бийлик муну менен өзүнө жакпагандардын жаап салуу ниети бар деп айтылып, мындай аракеттерге каршы болушту. Жыйынга президенттин катчылыгынын өкүлдөрү да чакырылган экен, бирок алар келишкен жок. Расмий бийлик өлкөдө сөз эркиндиги чектелди деген сөздөрдү жокко чыгарып келет. Москвада 50 кыргызстандык мигрант кармалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Москвадагы федералдык миграциялык кызматтын өкүлү Залина Корниловага шилтеме жасап жарыялады. Корнилованын маалымдашынча, кыргызстандык мигранттар Брюсов Чолок көчөсүндө жашашчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулаттокуров азаттыкка учурда Москвага барган кыргыз мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевди коштоп жүргөнүн, бул маалыты тактай турган айткан.
Мен азыр тактайынчы, биз азыр министр келген бул жакта. УДКБ, СНГ маракесинен жүрөбүз азыр.
Расмий маалымат боюнча Орусияда 500 миңдей кыргызстандык мигрант бар, бейрасмий булактарга ылайык. Алардын саны жумушка чап турган убакта 1 миллионго чейин барат. Баш прокуратура мунабыз жөнүндө мыйзам долбоор дайындап жатат. Прокуратуранын маалымат кызматы бул долбоор президенттин кароосуна жибериле электигин билдирди. Кечэ ынтымак курултайында инкылаптын катышуучуларынан бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратылып камакта отурганы айтылып, аны бошотууга таасир этүүнү президенттен сурангандар көп болгон. Курманбек Бакиев өзү болсо даярдалып жаткан мыйзам жол берсе, Исаковдун бошотулушуна каршы эместигин билдирген. Айрым укук коргоочулар инкылапчылардын катарына Петровка жаңжалы боюнча камакта отургандарды да кошуп жатышат. Аймактарда элдик курултайдын аткаруу комитеттери түзүлөт. Бул тууралуу азаттык оппозициялык бирикен элдик кыймылдардын лидерлеринен бири Эмил Каптагаев билдирди. Анын айтымында азыр өлкөнүн аймактарында аткаруу комитеттер түзүү боюнча иштер башталды. Бишкекте 17 марта элдик курултай өткөн. Анда бийликке 7 талап коюлуп, аткарылышына 24 мартка чейин убакыт берилген. Каптагаев кечээки ынтымак курултайы бийликтин азыркы саясатынан кайтпасын ырастаганын, ошондуктан оппозиция бийликти кетирүү талабы менен жер жерлерде нааразылык акцияларды баштарын айтты. Президент Курманбек Бакиев ынтымак курултайда оппозиция альтернативдүү программаларды сунуштоонун ордуна жалаң сындоого өтүп алды деп айткан болчу. Соңунда маданий жаңылык. Бишкекте эл аралык 5-чи жаз музыкаларынын фестивалі өтөт. Чыгыш шаарынын музыкасы деп аталган бул фестивалга 9 өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда негизинен этно жаз багытына көңүл бурулат. Иш чара 9-11 февраль күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. АКШ менен Орусия өзөктүк курал келишимине Прагада кол коет. Эки өлкө ортосунда өзөктүк куралдарды кыскартынган келишимге 8 апрелде кол коюулары күтүлүүдө, бирок Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Андрей Нестеренко бүгүн мөөнөт жагы азырынча расмий макулдашыла электигин билдирди.
Что касается срока подписания документа.
Документке кол коюунун мөөнөтү боюнча расмий макулдашуу жок. Бул маселе Орусия жана АКШ президенттери тарабынан гана чечилет. Алар муну эң жакын убакта жасоого ниеттүү деп айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү кол коюлуучу документ 91 жылкы келишимди алмаштырат. Анын мөөнөтү былтыр 5 декабрда аяктаган. Президенттер Барак Обама менен Дмитрий Медведев былтыр июлда Москвада кездешкен учурунда жаңы келишимде колдоо көзөк дүрмөттөрүн санын 1,5 миңден 1,675 чейин кыскартуу кароону айтышкан болчу. Немес канцлери евроны коргоо зарылдыгын билдирүүдө. Бул тууралуу европалык акчанын америкалык долларга карата курсу төмөндөп, евро биримдик карызга баткан Грецияда кризисти кантип жөндөрүн жолун талкуулап жаткан учурда айтылууда. Немес канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү Грециянын карыз кризинен чыгуусуна жардам кылуучу макулдашууга баруусу мүмкүн экендигин билдирди. Бирок евро биримдиктин Брюсселдеги бүгүнкү саммит алдында немес канцлери тийиштүү эрежеге бириктүү валютанын критерийине жооп бербеген өлкөлөрдү евро аймактын стабилдүүлүгүнө зыян келтирбөө үчүн андан чыга арына караган өзгөртүү киргизүүнү да сунуш кылды. Грек экономикасына жана карыз көйгөй Испания, Италия, Португалия, Ирландия сынды өлкөлөрдөн да чыгып жаткандыгына байланышкан тынздандардан улам кечэ аралык базарда 1 евро 1 доллар 33 центке бааланды. Бул евро үчүн акыркы 10 айдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Евронун курсу бүгүн да түштү. Мунун алдында Кытай президенти Ху Цзиньтао проблема Грециянын карыз кризинин да терең экендигин эскерткен болчу. Буунун өкүлү Ооган согушкерлеринин делегациясы менен жолукту. Улуттар уюму миссиясын билдиргенине караганда Ооганстан боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура бүгүн кабылда Хезип Ислами деген топтун делегациясы менен жолукту. Мурдагы премьер министр Гулбедин Хекметияр башында турган Хезип Ислами Оогансандагы согушкерлердин экинчи ири тобу деп эсептелинет. Буунун билдирүүсүндө бүгүнкү жолугушууда өлкөгө стабилдүүлүк алып келүүчүн Оогандар өзү башында турган диалогтун маанилүүлүгүнө басым жасалды. Хезип Ислам тобунун кабылга келген өкүлдөрү буга чейин президент Карзай менен да кездешкен. Топтун өкүлдөрүнүн айтымында алар Карзайга 15 пункттан турган өз планын тапшырган. Анда чет элдик аскерлердин өлкөдөн кетишинин так мөөнөтүн белгилөө, утурумдук жаңы бийлик түзүү сунуштары да камтылган. АКШнын саламат сактоо мыйзамы кайра добушка салынат. Өлкөнүн саламат сактоо системасынын реформаны караган тарыхый мыйзамга президент Барак Обама 2 күн мурда кол койгон эле эми документ конгресстин эл өкүлдөр палатасынын кароосуна кайтарылганы жатат. Палатада азыр көпчүлүк түзүлгөн демократтардын лидери Гарри Риттин өкүлүнүн билдиргенине караганда оппозициядагы республикачылар мыйзамдан бюджеттик эрежени бузган жана техникалык мүнөздөгү 2 жобону табышкан. Эми ошол жоболор мыйзамдан алынуусу керек. Документ сенатта жана эл өкүлдөр палатасында бекитилгенден кийин президенттин кайра кол коюлуусуна берилет. Жаңы мыйзамга өлкөнүн 32 миллион жараны медициналык камсыздоого алынмакчы. Татарстанда жаңы президент кызматына киришти. Орусия курамындагы республиканын мурдагы премьер министри Рустам Миниханов бүгүнтөн тарта президент болуп калды. Ал президенттик антын Казан шаарындагы салтанатта татар жана орус тилдеринде берди. 52 жаштагы Миниханов президенттик кызматта 73 жаштагы Минтемир Шаймиевди алмаштырды. Шаймиев республиканы 91-жылдан бери башкарып келген. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Азыр болсо эртеңки кабар айтылуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда алыскы райондордун автожолдорунда 28 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 26 мартта республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жамгыр жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 дараже жылуу. Ысык көл класында түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 7-12 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3-5, күндүз 16-21 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 дараже жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 дараже жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 5-10 дараже төмөн, күндүз 2-7 даражага чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кеч азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү эми жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, өкмөт уюмдар менен көз карансыз маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бүгүнкү жыйында басмысыз кабылган соңку жагдайды талкуулашты. Мунун алдында эл аралык уюм журналисттерди коргоо комитети кыргыз президентине кат жолдоп, Бакиевди өлкөдө эркин маалымат каражаттарынын куугунтуктоого алынышын ачык айыптоого чакырган эле. Бүгүнкү жыйындан толугураак кабарчыбыз Ханым Гүлелекеева баяндайт.
Кыргызстандагы көз карандысыз медиа уюмдардын өкүлдөрү бийлик тарабынан ММКларды кайрадан каттоо боюнча мыйзам долбоору иштелип жатканына каршы пикирлерин айтышууда. Алар муну менен бийлик өзүнө жакпагандарын жаап салуу ниети бар деп кооптонуп жатышат. Медиа өкүлчүлүктүн 2009-жылдын октябрында алынган маалыматына караганда юстиция министрлигинде каттоодо 60 ашык маалымат каражаттары турат. Алардын 4 коомдук саясий окуяларды, маалыматтарды чагылдырууга багытталган, калгандары рекламалык багытты көздөшөт. Ошондон улам да Московский Комсомолец Кыргызстан гезитинин баш редактору Улукбек Бабакулов мындай мыйзам долбоору кабыл алынып калса, бийликке жакпаган, камчысын чаппаган ММКлар бул талаадан чыга беришет деп коңгуроо чалууда. Анын айтымында бийлик учурда мындай гезиттерди чыгарбоону мыйзам аркылуу бекемдеп алуу аракетин көрүп жатат.
Практически уже вещательных СМИ, то есть телевидение уже практически нет.
Бир дагы көз карандысыз телеканал, радио калган жок. Азаттыкты болсо көп жерде ого чыгарууга тыюу салууда. Ошондуктан Кыргызстанда бул багытта коркунуч бар эмес. Ал чабуулга өтүп кысым жасап жатат. Көрүп жатабыз. Интернет сайттар балталоо жолу менен жабылып жатат. Балталанган жол менен гезиттерди тартып алып жатышат.
Топорными методами блокируются. Топорными методами изымаются газеты.
Ал редакторлор биригип ушул маселелерди талкуулап, чечүү жолдорун карап туруу сунушунда айтты. Ал эми журналист Жаныбек Жанызак өзүнүн Сериал деген гезитин 6 бери каттата албай юстиция министрлигине 7 арыз жазган. Анын айтымында бийлик тиражы азыраак гезиттерге сөзсүз эле уруксат алуу жолу менен эмес, билдирүү жолу менен да чыгууга уруксат бериши керек.
Басма сөз эркиндиги болмоюн, но коом өзү ачык жашай албайт. Баарын эле жагын жап боло бергендечи, сөзсүз ошол Карасаң баягы тип тынчтай болуп туруп, көлдөй болуп турат, мисалы үчүн анан бир күн анан кийин калкып чыкканда иттиктин баары. Ошондо менин оюмча коом өзү жаман болот да, өзү ошол саска чөгүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дайыма айтылып туруш керек, эмне балчык болуп калды, эмне жерде баткак бар экен деп. Ансы болобу?
Бирок Жаныбек Жанызак редакторлордун биригип бири бирине тилектеш болушун туура эмес көрөт. Ал бири бирине сын айтып чымчып турбаса өсүү болбойт деген ойдо. Чынында эле басма сөз эркиндигине абдан кысым болуп жатканын, мыйзамга жатпаган негизи жок аракеттер жүрүп жатканын медиа өкүлү Ахмат Алагушев да тастыктады. Ал бул абалдан чыгуу үчүн журналисттердин тилектештиги зарылдыгын белгиледи.
Кыргыз гезиттер, орусчага чыккан гезиттер массалык маалымат каражат деп айтабыз, а бирок анын ичинде телерадио компаниялар бар, гезиттер бар, бири бири менен баягы катышы жок. Булар баягы аябай разобщенный болуп атат да, биримдик жок, биримдик болуш керек, солидарность болуш керек да бир немеде иштегенден кийин,
деди Ахмат Алагушев. Азырынча Адилет министрлигинен гезит журналдарды каттоодо маселелер тууралуу жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми ушул маселе боюнча президенттин катчылыгынын билдирүү аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбековго кайрылганыбызда буларга токтолду.
Андай да биринчи жолугуп атам. Андай эч даярдалган жок, чындыкка жатпайт. Секретариаттын андай укугу да жок, андай даярдалган,
деди Илим Карыпбеков. Ал эми редакторлор дагы бир ирет чогулуп алдыдагы кадамдарды аныктамай болушту. Ханым Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Кеч азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Оппозиция элдик бийлик орнотуу аракеттигин баштагандыгын билдирүүдө. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында элдик курултайды уюштуруу комитети эми аймактык курултайларды өткөрүү боюнча камылга көрө баштады. Атамекен партиясынын төрага орун басары кезинде 2005-жылдын март окуяларына жигердүү катышкан Дүйшөнкул Чотонов Азаттыкка берген маегинде саясий оппозициянын алдыдагы жакынкы иш пландары тууралуу айтып берди. Анын кабарчыбыз Гүлайма Шакеева кепке тарткан.
Байкадыңыз, митингде биринчи жолу айттык, биз басып арбайбыз, талкалабайбыз, басып албайбыз, биз элдин бийлигин башкача жол менен болобуз. Менин оюмча 2005-жылдагы жол азыр бизге жарабайт. Так ошондой жол менен кетпейбиз. Менимче башкачараак жолдор менен кетишибиз мүмкүн. Мүмкүн андан жаман жолдор да болуп кетиши мүмкүн. Мен айта албайм, себеп дегенде элдин түрүн көрүп атасыз, социалдык экономик жактан чегине жетип турат. Пейил кризиси абдан бир оор абалды өзүңүз көрүп атасыз. Мындай учурда ар нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бирок эмне болгондо да жакшылыктан үмүт кылышыбыз керек. Биз баары бир ак тарапты, жакшылыкты көздөй умтулуп кыймылдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө чындап эле абал оор, бирок менде жүрөгүмдө биз жанагы оппозициялык күчтөр чогулуп туруп кол койгон конституция бирден бир
туура жол деп мен жүрөгүмөн ишенем, мен ишенем. Ал системаны биз мүмкүн анча мынча күч колдонуу менен дагы болсо алып келгенге даярбыз. Мен ушуну ачык айтышым коюшум
керек. Анча мынча күч колдонуу деп айтып,
мисалы кечээ биз курултайды кабыл алдык. Эгер бийлик биз койгон талаптарды аткарбаса, элдик бийликти
күч менен орнотот.
Элдик бийликти күч менен деген жоксу орнотууга мажбур болобуз. Бийликтин ээси эл. Биз мүмкүн барып областтарда, райондордо элди чогултуп, миңдеген адамдарды ошол жерге элдин алдына коюп маселени бийлик аткарбай атат, бийлик преступный жолго түшүп алды. Биз бул бийликти баш ийбейбиз, бул бийликти биз тааныбайбыз деп элдик акимдерди, элдик губернаторлорду шайлап башташыбыз мүмкүн. Бул күрөш бир күндө же эки күндө бүтүп калбайт, узакка созулат. Бирок бүгүнкү бийлик, мен айтып атпадым, коркутуу, зордуктоо жолу менен гана кармап турат. Ал жол менен узакка кармаганга болбойт. Булардын потенциалы ошол менен түгөнүп баратат.
Сиздердин сценарий ишке ашат. Ким президент болот?
Аны эл чечет.
Бирок сиздин өзүңүздүн ичиңизде эгер эл Дүшөн Чотонов президент болду десе ошого болгонго даярсыз?
Мен даяр эмес.
Кайра эле оппозиция лидерлери чоң жоопкерчиликтен качып жатат дегенди түшүнсө болобу?
Саясий бийлигибиз да ошондой, оппозициябыз да ошондой. Бул куруктан кантип чыкса болот? Демек бир күч келип элибизди да тарбиялашыбыз керекпиз. Идеологический бир сызыктарды табышыбыз керек. Ана жанагы системаны ойлоп ишке киргизип контролдоп турушубуз керек. Ошол иштеп кеткенге шарт түзүшүбүз керек. Себеп дегенде шайлоону 1-2-3 шайлоону таза өткөрүп, жакшы таза шайлоо өткөрсө бул бардыгы үчүн эле жакшы экенин көрүп турабы, утулуп калгандарга да гарантия беришибиз керек. Биз оппозицияга Кыргызстанда оппозицияны биз багышыбыз керек, тарбиялап. Ага шарт түзүп бериш керек. Конституциялык уровенде биз айтып атабыз. Мисалы вице спикер обязательный болуш керек оппозициядан, счетный палатанын 30% оппозициядан сөзсүз болуш керек, же болбосо бюджеттин комитети менен комитет безопасности парламентте сөзсүз оппозицияга берилиш керек. Алар аз болгон күндө да кот 60% болсун, анан 65%тен ашык бийликтин партиясы жеңип алган күндө да берилбеш керек. Бийликти Кыргызстанда чексиз бир адамдын колуна берсе болбойт экен, же болбосо таптакыр эле парламентке берип койсо да болбойт. Кыргызстанга ылайык биз бир аны көп сөз, бирок системаны түзүп даярдап жатабыз, ошону орноткубуз келет. Жаңы система өнүгүп кетишине шарт катары аны өзгөртпөгөнгө гарантияларды койгубуз келет.
Деп айтты Ата Мекен партиясынын төрага орун басары Дүйшөнкул Чотонов, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми алдыда эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Брюсселде бүгүн Евро биримдиктин лидерлери жазгы жыйынга чогулду. Карызга баткан Грециядагы кризис биримдиктин бүгүн башталган саммитинин башкы маселеси. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Афинадагы өкмөттүн мамлекеттик карыздар ошолтушта 300 миллиард еврого жетти. Өлкөдөгү жылдык дүң өндүрүштүн көлөмүнөн бул алда канча көптү кылат. Ошол эле өндүрүштүн көрсөткүчүнөн алганда бюджет тартыштыгы былтыр 12.7% түздү. Гректер иш жүзүндө мамлекеттик банкротчулуктун кырында кылкылдап калды. Грек кризиси орток валютага, еврого тикелей таасирин тийгизди. Соңку 10 айдын ичинде евро америкалыктардын долларына алып эсептегенде алда канча арзандады. Өткөн күнү 1 евро 1 доллар 33 центке баланды. Мындан тышкары шаркетте гректердин кейпин кийгенге даяр турган өлкөлөрдүн тобу аныкталды. Алардын ичинде Италия, Португалия жана Испания аталууда. Деген менен гректерге чукул жардам көрсөткөнгө баары эле айрыкча экономика жана финансы жагынан кыйсыпыр тиелек өлкөлөр шашыла элек. Айрым изилдөөлөр гректерге жардам көрсөтүү идеясына калктын 85% терс мамиледе турганын көрсөтүүдө. Башкалардын баалесин өзүнө алганга өзгөчө Германиянын ыкласы жок. Брюссельге жөнөр алдында Меркель немис парламентинде сөз сүйлөп,
Würde ein Mitglied der Währungsunion in der gegenwärtigen Situation zahlungsunfähig?
Эгер Евро аймагындагы кайсыдыр бир өлкө төлөм жагынан көтөрүм болуп калса, бул бүткүл Европа, анын ичинде континенттеги эңири экономика эсептелген Германия үчүн да чоң коркунуч болуп саналат, деп айтты ал.
Die Bundesregierung wird sich bei dem Rat heute und morgen dafür einsetzen.
Ошондуктан немис өкмөтү бүгүнкү жана эртеңки саммитте Евролук валюта фондусуна кайрылып, акыркы айла катары Афинага жардам көрсөтүүнү өтүнмөкчү, деп билдирди ал. Бирок евро чиновниктердин көбү муну өнөгөсүз кадам болот, дүйнө алдында жалпы шаркеттин кадырын кетирет деп эсептешет. Афинага азыр тыкыр мүнөздө 25 миллиард евро өлчөмүндө каражат керек. Еврокомиссар Оли Рен
Greece is now on track to meet the 4% target of deficit reduction.
Грек өкмөтүндө бюджет тартыштыгын 4%ге кыскартканга мүмкүндүк бар экенин айтып, жакында парламент кабыл алган чаралар ишке ашырыла баштаганын жакшы нишанга жорудан. Ошол учурда
However, neither Greece nor the Eurozone are completely out of the woods yet.
Азырынча Грецияда еврозонанын өлкөлөрү да чытырман токойдон чыга электигин, ортак валютанын тагдырына байланыштуу тынчсыздануу дале сакталып калганын да моюнга алды.
Ооба Десенбай Нурушев болду. Берүүсулан табыс, бүгүн дүйнөлүк экономикалык форум маалымат технологияларынын өнүгүшү боюнча жылдык отчётун жарыялады. Анда 133 өлкөдөгү абал иликтенген маалымат алмашуу жана байланыш тармагындагы жаңы технологиялардын күнүмдүк турмушта колдонулушу боюнча биринчи орунда Швеция турат. Борбуражадан болсо Кыргызстан, Казакстан менен Тажикстандан кийинки 3-чү орунду ээледи. Кабарчыбыз Төрөк Кулдоров отчёт тууралуу жана Кыргызстандагы маалымат технологияларынын өнүгүшүнүн абалы жөнүндө баяндайт.
Дүйнө барган сайын кичирейип, аралык кыскарып баратат деген кепти көбүрөөк угуп жүрсөңүз керек. Чын эле ошондой болуп баратабы? Глобалдык маалымат технологиялар тармагында иштеген адистер буга кошулат. Кыргыз патент ишканасынын алдындагы домендик зонаны башкаруу борборунун директору Нурлан Байман айтымында, интернет технологияларын өнүктүрүү азыр замандын талабы. Анткени бул бүт ишти тездетип, аралыкты да чын эле кыскартат.
Это можно показать на примере простой почты.
Муну жөнөкөй эле почтанын ишинин мисалында айтсак болот. Мурда катыңыз 1-2 айда жолдогон адамга араң жетсе, азыр электрондук почта аркылуу катты киши 1-2 секундада эле алат. Мамлекеттик органдардын ишине келсек, азырынча Кыргызстанда мисалы кайсыл бир иш баштоого лицензия алуу үчүн тилекке каршы көп убактыңыз кетет. Ошол эле маалда электрондук өкмөт ишке киргизилип аткан айрым өнүккөн мамлекеттерде бүт талаптарды аткарсаң, буга болгону бир нече мүнөт эле кетет.
Отправку почты несколько минут при соблюдении всех требований, естественно.
Нурлан Байман маалымат технологияларынын өнүктүрүүнүн зарылдыгын дагы бир себеп менен түшүндүрдү. Алар мамлекеттик органдардын ишинде ачыктык болушун шарттап коет. Демек, коррупцияга да бөгөт болот. Ошон үчүн жаңы технологияларды өнүктүрүү зарыл. Анткени менен ошол зарылдыкты дүйнөдө көп эле мамлекеттер түшүнгөн күндө да ишке ашырууга финансылык мүмкүнчүлүгү жетпеши мүмкүн. Бул балким тигил же бул өлкөдө анын өнүкпөй жатканынын башкы себеби болушу да ыктымал. Муну глобалдык маалымат технологиялары боюнча соңку изилдөөнүн жыйынтыгынан да көрсө болот. Анткени анда биринчи орунду ээлеген баардык өлкөлөр экономикасы өнүккөн мамлекеттер. Ошентип баяндамага ылайык 133 мамлекеттин ичинен Швеция маалымат технологияларынын өнүгүшү боюнча биринчи орунду ээледи. Ал эми экинчи позицияны бул ирет Азиядан Сингапур алды. Борбор Азияга келсек, региондо Түркмөнстан менен Өзбекстандагы абал иликтөөгө алынган эмес. Биринчи орунду Казакстан ээледи. Ал Орусиядан да алдыда турат. Казакстандан кийин Тажикстан. Ал эми Кыргызстан болсо интернет технологияларынын өнүгүшү боюнча жалпы 133 мамлекеттин ичинде 123 орунду алыптыр. Себебин Нурлан Байман мындайча түшүндүрдү.
Одним из главных проблем является то, что
Башкы проблемалардын бири халкты компьютер менен камсыз кылуу иши азыркы деңгээлине жетип эле каршы токтоп калган өңдөө. Бизде азыр деле бул боюнча иштеген жана иштеп аткан долбоорлор, программалар бар. Бирок алардын үлүшү өтө эле аз. Мисалы, Кыргызстанда компьютерлердин жылдык өсүшү азыр болгону 1.3% түзөт. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч адатта 20-30% кем эмес. Анын үстүнө өлкөнүн региондоруна интернет байланышын жеткирүү да жай жүрүүдө. Азырынча региондордун борборлору ири шаарлары гана интернетке кошулганын айтабыз. Кыргыз өкмөтү мунун баарын билет жана маалымат технологияларын өнүктүрүү канчалык маанилүү экенин да түшүнөт. Ошондуктан өкмөттүн алдында маалымат алмашуу боюнча технологияларын өнүктүрүү боюнча атайын кеңеш да иштейт, бирок ошол кеңештин өзүндө да бир топ кемтиктери бар. Эң эле башкысы анда иштеген адистердин өздөрүнүн маалымат технологиялары боюнча билиминин тайкылыгын алса болот.
Работают в госорганах, то есть уровень компьютерной грамотности опять-таки, да?
Дейт Кыргыз патент ишканасынын алдындагы домендик зонаны башкаруу борборунун директору Нурлан Байман. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Кеч казаттан бери үстүлантабыз. Президент Курманбек Бакиев кеч аяктаган ынтымак курултайында жыйындын башкы максаты улуттук кызыктар менен таламдарды кароо экендигин белгилеген эле. Антсе да айрым себепчилердин баамында мамлекет бул жаатта жетиштүү чара көрө албай жатат. Жаштар арасында мекенчилдик маселелерин козгоп келе жаткан Ак Шумкар Кут коомдук бирикмесинин өкүлү Айбек Бузурманкулов Азаттыкка мына ушул жаатта маек курду. Аны кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы кепке тарткан.
Бир жылдык Кыргызстану деген концепцияны кабыл алганбыз, рухий талкуу дегенчи. Ошол жерде атайын бир жылга программа иштеп чыкканбыз да, Кыргызстану темаларын азыр студенттердин арасында талкуулар өткөрүп атабыз да. Ошол кыргыз бул ким болгон, анан жанагы идеологияны, ошо кыргыз макал лакаптардын чечмелөө аркылуу жаштарга кыргыздын баалуулуктарын калыптандырабыз. Мисалы баягы жылуу сөз айтсаң жылан ийнине чыгат, жакшы сөз жаныңа кетет, жаман сөз жаныңа кетет деген бул бир эле макал, бирок түпкүлүгүн чечип келсең бул жерде сөздүн кудуретти, касиети адамга тийгизген таасири боюнча айтылат да. Анан ошол нерселерди биз ошо кыргыз макал лакаптарды, кыргыздын баягы акылман даанышмандардын айтып кеткен учкул сөздөрүн чечмелүү ошолорду түшүнүү аркылуу биз жаштарга ошол улуттук идеология, улуттук баалуулукту сиңирген аракет кылып атабыз. Андан тышкары бул Манастан көп нерсе алып атабыз да, ушул Манастагы жаткан философияны, Манас идеологиясын ушул жаштарга жайылтып атабыз. Кытай мамлекети бул Манас эпосун өзү Кытай мамлекети тарабынан катталгандан кийин бизде негизинен коомдо аябай нааразычылык болду элдин бул Кытай мамлекетине, анан негизи эле ЮНЕСКО уюмуна туура эмес чечим чыгарганына. Анан ошол багытта биз дагы Манас эли деген кыймыл түзүлүп ошого кошулуп ошол демилгени колго алып тарых музейинде жума сайын улуу Манас укчумал деген иш чараны өткөрүп атабыз да.
Бүгүн мынакей ынтымак курултайы өттү, анда ошол Манас эпосу боюнча улуттук баалуулуктар боюнча бир топ сөздөр болду. Президент Курманбек Бакиев да өз сөзүн айтып кетти да. Анан деги эле бүгүнкү күндө ошол улуттук баалуулуктарды жандандыруу боюнча мамлекеттин саясаты жетиштүү болуп жатат деп ойлойсузбу?
Жок, негизи аябай эле мындай жетишсиз. Мындай сөз жүрүзүү менен айтылып баягы кыргыз мурасы анан көчмөндөр цивилизациясы деген мындай долбоолор кабыл алынганы менен иш жүзүндө мындай агылыктуу иш чаралар жүрбөй жатат десем мен жаңылышпайм да. Анткени дегенде мамлекет бул ошол биринчиден титулдук кыргыз улутунун кызыкчылыгын, ошонун идеологиясын колдош керек болчу да. Мындай иштер болуп атат, бирок жетишерлик деңгээлде болбой жатат да. Кичине карамыш этет, биздин атайын жанагы мурун президенттин жаштык деген программасында улуттук өлөттөр деген 43 пункттан турган атайын эмелерд иш чараларды киргизгенбиз, бирок тилекке каршы көп ишке ашпай калды. Ошол жерде миллион сомдор бөлүнмөк, алар да бөлүнбөй калды. Биз кыргыз билим берүү министрлиги менен чыны кыргыз жигити жана кыргыз кызынын образын жаратып боюнча бир баяндарын сочинениянын конкурсун өткөргөнбүз да. А жыйынтыгында мамлекет тыйын бере албай калды.
Дейт Ак Шумкар Кут деген коомдук бирикменин өкүлү Айбек Бузурманкулов, аны кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тарткан. Кечки Азаттан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы жазып алды.
Алай куулуктарынын Рай Борборго каттоосу үзүлдү. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Кара Кол районуна караштуу Алай көрөнүнүн Көгарт, Кан Коргон айылдарынын жашоочулары азаттыкка маалымдашты. Алардын ырасташынча кар калың жаагандыктан район жана облус борборлору менен байланыштырган жападан жалгыз автожол 2 аптадан бери жабылып турат. Жергиликтүү калктын оокаташы түгөнүп баратат. Ошондуктан айрым азык түлүктөрү кескин түрдө кымбаттоодо. Алардын жергиликтүү бийликтерге телефон аркылуу кайрылуусунан азырынча майнап чыга элек. Чукул кырдаал министрлигинде чалганыбызда мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Абдышарып Бекелов мырзаке Алай жолунда 7 техника күнү түнү иштеп жаткандыгын, тазаланган жерлерде кар жана жер көчкү кайрадан тосмолоп кыйынчылык жаратып жаткандыгын билдирди.
Жалал Абадта табият кырсыгынын алдын алуу чаралары көрүлүп жатат. Бул тууралуу Рыспай Абдраимов билдирет.
Облусун Сулак райондогу 5 үй бүлө кечээ мобилдик турак жай менен камсыз болушту. 3 бөлмөлүү мындай үйлөр 6 бөлүгө эртең жеткирилет. Райондогу Курманбек айлокпунктуна 3000 чарчы метр жер көчкү жүргөндө 13 үй бүлө тууган даркына көчүрүлгөн. Алардын экөөнө мурда турак жай куруу насыясы берилген. Бүгүн Базар Коргон районундагы Сейдикум айыл өкмөтүндө кырсыкты болтуруп аракеттери көрүлдү. 10 техника менен 100 адам Кызыл Көл сайынын жээгин кум салынган кап менен бекемдеди. 21-22 мартта кар аралаш жамгырдан улам айыл жолдору суу каптаган. Мындай маалымат бүгүн Чукул кырдаал министрлигинин басма сөз кызматынан алынды.
Нарында спорт тармагы кароосуз калууда. Сөз Күмөндөр Усуп дегенде.
Мындай маалыматтарды Нарын облусунун бир катар спорт мектептеринде иштеген кызматкерлери маалымдашты. Нарын облустук балдар спорт мектебинин методисти Казыбек Мамыров республикалык аргандай спорттук медрестерге барууга каражат өлчөмү 90-жылдардын чен өлчөмүндө калгандыгын, райондук спорт комитеттерге жылына болгону 40 000 сом бөлүнөөрүн белгилесе, машыктыруучу Кубан Дүйшеев дене тарбия боюнча окуу программасы союз заманынан бери өзгөрүлө электигин айтат. Облустагы бир дагы райондук спорт комитеттерде компьютери жок. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директори Мамлекетинин орун басары Кубанычбек Конгантиев компьютерлерди камсыздай албастыктарын билдирди.
Сиз кеч казаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз менен программабыздын экинчи жарым саатын аяктоодобуз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу чыгымдардан үчлүнө толкунда жаштар берүүбүз Азаттык Плюсту карасыз. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс берүүсүн баштайбыз. Саламатсыңарбы?
Микрофондо Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Анда эмесе алдагы жарым саатта эмнелер тууралуу сөз кылабыз? Кыскача маалымат.
Ала тоодо эт, ала гүлдөй чык. Жаштар дүркүрөгөн той топурларга кандай көз карашта?
Там тойду деле, сүннөт тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапраңдатып 300-400 кишини чакырып алып бир кафеге батырып алып көрүп атышат да мисалы.
Бишкекте чечендик өйрөтүү курстары иштөөдө.
Кыргызстанда улуттук йога федерациясы ачылды.
Абалан кандай студент? Кымбатчылык студенттерди катуу кыйнады.
Анан бул жакта 1000 сомго эч нерсе келбейт, чынчынын айтсак. Бир пасса эле жок болот да. Кичине проектти аны мына алсаң эле жок да.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Көз карандысыз журналисттерди коргоо боюнча дүйнөлүк комитет Кыргызстандагы сөз эркиндигинин артка чегингени кабатырланып, президент Курманбек Бакиевге расмий кат жолдоду. Андан клаптын 5 жылдыгын белгилеп жаткан учурда өлкөдө эркин басма сөзгө, көз карандысыз маалымат каражаттарга болгон кысым айыпталган. Расмий бийликке карата сын пикирди чагылдырган Азаттык уналгысынын бир топ жерде уктуруусунун чектелиши, интернет сайттарын ачылбай жатышы, гезиттердин жабылышы буга мисал катары белгиленген. Расмий бийлик өкүлдөрү азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Ал арада бүгүн Бишкекте медиа уюмдардын көз карандысыз маалымат каражаттары өкүлдөрү жыйынга чогулуп, анда өлкөдөгү басма сөз эркиндигинин чектелген көрүнүштөрү талкууга алышты. Мындай көрүнүштөргө каршы туруу үчүн баш редакторлор биригип чогулуп турушу керек деп айтылды. Жыйында мамкаларды кайра каттоо боюнча мыйзам долбоору иштелип жатканын, бийлик муну менен өзүнө жакпагандарды жаап салуу ниети бар деп айтылып, мындай аракеттерге каршы болушту. Жыйынга президенттин катчылыгынын өкүлдөрү чакырылган экен, бирок алар келишкен жок. Расмий бийлик өлкөдө сөз эркиндиги чектелди деген сөздөрдү жокко чыгарып келет. Москвада 50 кыргызстандык мигрант кармалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Москвадагы федералдык миграциялык кызматтын өкүлү Залина Корниловага шилтеме жасап жарыялады. Корнилованын маалымдашынча, кыргызстандык мигранттар Брюсов жолу көчөсүндө жашашчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкулат Токуров Азаттыкка учурда Москвага барган кыргыз мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевди коштоп жүргөнүн, бул маалыматты тактай турганын айтты.
Мен азыр тактайынчы, биз азыр министр келген бул жакта. УДК БСМГ маракесинен жүрөбүз азыр.
Расмий маалымат боюнча Орусияда 500 миңдей кыргызстандык мигрант бар, бейрасмий булактарга ылайык. Алардын саны жумушка чап турган учурда 1 миллионго чейин барат. Баш прокуратура мунабыз жөнүндө мыйзам долбоору даярдап жатат. Прокуратуранын маалымат кызматы бул долбоор президенттин кароосуна жибериле электигин билдирди. Кечээ ынтымак курултайында инкылаптын катышуучуларынын бири, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылып камакта отурганы айтылып, аны бошотууга таасир этүүнү президенттен сурангандар көп болгон. Курманбек Бакиев даярдалып жаткан мыйзам жол берсе, Исаковдун бошотулушуна каршы эместигин билдирген. Бишкекте эл аралык 5-жи жаз музыкаларынын фестивалы өтөт. Чыгыш шаарынын музыкасы деп аталган бул фестивалга 9 өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда негизинен этно жаз багытына көңүл бурулат. Иш-чара 9-11 февраль күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда болот. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Улан Алымкул уулу эл аралык кабарларды сунуштамакчы.
Немес канцлери евроны коргоо зарылдыгын билдирүүдө. Бул тууралуу Европалык акчанын америкалык долларга карата курсу төмөндөп, евро биринди арызга баткан Грецияда кризисти кантип жөндөрүн жолун талкуулап жаткан учурда айтылууда. Немес канцлери Ангела Меркель анын өлкөсү Грециянын карыз кризинен чыгуусуна жардам кылуучу макулдашууга баруусу мүмкүн экендигин билдирди. Бирок евро биримдиктин Брюсселдеги бүгүнкү саммит алдында немес канцлери тийиштүү эрежеге бириктүү валютанын критерийине жооп бербеген өлкөлөрдү евро аймактын стабилдүүлүгүнө зыян келтирбөө үчүн андан чыгарууну караган өзгөртүү киргизүүнү да сунуш кылды. Эгер евро аймактын кайсыл бир өлкөсү төрөгө кудурес болуп калса, бул бүткүл Европа үчүн, анын ичинде Европанын эң ири немец экономикасы үчүн да чоң тоокелчилик. деп айтты Ангела Меркель. Грек экономикасына жана карыз көйгөй Испания, Италия, Португалия, Ирландия сынды өлкөлөрүндө чыгып жаткандыгына байланышкан тынздалдардан улам кечээ аралык базарда 1 евро 1 доллар 33 центке бааланды. Бул евро үчүн акыркы 10 айдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Евронун курсу бүгүн да түштү. Мунун алдында Кытай президенти Ху Цзиньтао проблема Грециянын карыз кризинин да терең экендигин эскерткен болчу. Пакистанда бүгүн аба соккулардан согуш кылып шектелген 61 адам мерт болду. Согуш кердеп шектелген 61 киши Ооганстан менен чектеш аймакта жасалган аба соккулар учурунда жок кылынган тууралуу пакистандык расмий өкүлдөр билдиришти. Соку пакистандык талиптердин лидерлеринин көбү армиянын курактагы операциясына кабылбаш үчүн жашырынып жүрөт деп эсептелген Оракзай чөлкөмүнүн Мамузай деген жерине жасалган. Оракзай уурлар жашаган аймак. Пакистандын чалгын кызматынын өкүлүнүн айтымында бутага талип лидерлери жыйын өткөрүп жатышып келген диний семинарияда алынган. Кабарларда соку жергиликтүү мектепке мечитке салгандыгы айтылууда. Уурлар жашаган аймакка каалагандын эле баары барылбагандыктан курман болгондордун өздүгүн алардын саны канча экенин көз карандысыз бактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок. АКШнын саламат сактоо мыйзамы кайра добушка салынат. Өлкөнүн саламат сактоо системасын реформаны караган тарыхый мыйзамга президент Барак Обама 2 күн мурда кол койгон эле эми документ конгресстин эл өкүлдөр палатасынын кароосуна кайтарылганы жатат. Палатада азыр көпчүлүк түзүлгөн демократтардын лидери Гарри Риттин өкүлүнүн билдиргенине караганда оппозициядагы республикачылар мыйзамдан бюджеттик эрежени бузган жана техникалык мүнөздөгү эки жобону табышкан. Эми ошол жоболор мыйзамдан алынуусу керек. Документ сенатта жана эл өкүлдөр палатасында бекитилгенден кийин президенттин кайра кол коюлуусуна берилет. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөнүн 32 миллион жараны медициналык камсыздоого алынмакчы.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан. Дареги 3w.azattik.kg. Мындан тышкары бул сайтта ойдон кеткен макалалар, маектер жарыяланып турат. Ошондой эле сиздер өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Биз берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда жыл сайын той топур аш тойлорго 40 миллиард сомдон ашык каражат сарптылат. Бул көрсөткүчтөрдүн көп пайызы үйлөнүү үлпөт тойлоруна туура келет экен.
Негизи эле ушул дүркүрөгөн той топурларды, аш, өлүм житимдерди ушундай дүркүрөтүп өткөрүүнү өзгөчө акыркы убакта тыюу салыш керек буга деп көп сөздөр айтылып атпайбы? Мына парламентте да сөз болгон убагында.
Ал эле эмес, мына мурда күнү ынтымак курултайында президент Курмек Бакиев да бул тууралуу сөз сүйлөдү го.
Ооба, бирок эми бул канчалык ишке ашат жөн гана сөздөр менен тыюу салыш керек деп койсо ишке ашчудай түрү жок. Анткени мен байкагандан барган сайын тойлор, ушул биз сөз кылып аткан үйлөнүү үлпөт тойлор деле улам күчөп, улам клоундар менен, улам жаңы бир.
Анткени мына сен той өткөрдүң дейли, э? Чоң мындай акча каражаттар сарптап той өткөрдүң, анан кийин мен болсо сен тоюңа барып катышып, батам берип, тамагын жеп кеткенден кийин, анан мен дагы сени ошондой тойго чакырышым керек болот да, туурабы? Мен баягы кошумчамды коштум, алып бардым дегенде кайра ошо берген акчамды кайра алыш үчүн адамдын баары эле ошол той топур өткөрүп атса керек.
Менимче берген акчамды алыш үчүн дагы, анан кийин өзүм мындай ошондой той өткөрүүгө менин чарчамам жетет дегендей ушундай бир өзүнүн байлыгын да көргөзүш үчүнбү балким. Айтор, бул жерден талаш кыла берсе көп сөз окшойт. Андан көрө ушундай дүркүрөгөн той аштарды өткөрүүгө жаштардын ою кандай? Кубат Касымбеков баяндаган эле ушул темада, анда Кубатты чогуу тыңдайлы.
Бишкек шаарынын тургуну 22 жаштагы Жакупбеков Айгерим учурда үй бөлөлүү. Мындан жарым жыл мурда дүркүрөгөн үлпөт тою болгон. Ал үлпөткө орто эсеп менен 150 000 сомдой акча каражаты сарпталган. Айгерим үйлөнүү үлпөттү жашоодо бир гана жолу болгондуктан мыкты деңгээлде той өткөргөн жакшы дейт.
Менин оюмча бул туура, анткени чын эле эсте калат. Азыр деле мисалы биз видеодон свадьбаны көрүп эле суктанып жакшы эмоция болот да көргөндөчү. Андай акчаны эме деле жакшы эле окшойт чыгым чыгарган.
Айгерим Жакупбекова белгилегендей, эгер туугандар арасындагы катыш жакшы болсо, тойго сарпталган акча дагы өзүн акташы мүмкүн. Бирок тойго келгендер канчалык көп болсо, ошончолук көп акча сарпталат. Той топурларда эрке бала болуп жүргөн Жылдызбек Турсунбаевдин айтымында, эрке балдар үчүн дүңгүрөгөн тойлордун өткөнү жакшы болгону менен кыргыз элинин азыркы абалына ашыкча чыгым туура келбейт.
Мисалы бүгүн там тойду деле, сүннөт тойду деле, түшөө тойду деле, жентек тойду деле тим эле бапыраңдатып 300-400 кишини чакырып алып, бир кафеге батырып алып,
Ошол жерде өткөрүп атышат да мисалы. Албетте колунда дарманы барлар өткөрө берсин ага иштеке дебейм, бирок дарманы жоктор дагы каска тең элем деп карганын буту сынтыр болуп, аракет кылып анан ийине жетпей калган, толук кандуу өтпөй калган, кыйналып калган учурларга дагы кезигип, көп болгон учурларым бар.
Ар кандай салыктардагы чыгымдарды кыскартуу боюнча Тажикстандын жүргүзгөн саясаты жакшы натыйжаларды көрсөткөн. Маселен, 2007 жылы аталган өлкөдө кабыл алынган каада салыктарды, салтанаттарды эретке салуу боюнча мыйзам 1,5 жылдын ичинде карапайым калкка көп жеңилдиктерди берген. Ашыкча чыгымга жол бербеген бул мыйзам өлкөдө 35 000 бодо малдын той топурда союлуп кетишине сактаган. Мындан сырткары тажик эли 1 миллиард сомониден ашык акчаны өнөмдөшкөн. Жаш депутат Алишер Мамасалиев мындай мыйзам Кыргызстанга да керектигин айтат.
Кафелерге баягы тойлоого барсак, баягы эле мындай баягы сөз түрдө жылкыны кесүү, баягы дасторкондор мыжырбаужу болуп атат. Ошондуктан эми биринчиден негизи өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн ошо мээнибизди ушундай өзгөртсөк, андан бул мыйзам деле иштеп калса болот, ишенем.
Алишер мырза белгилегендей, той топурларда ашыкча чыгымга жол бербөө үчүн жапа тармак аракет кылуу керек. Ал эми көп чыгым талап кылган тойлорду өткөрүүгө жаштардын көз карашы кандай? Бул суроо менен Бишкектин көчөлөрүндөгү жаштарга кайрылдык.
Мансур, менимче бул туура эмес. Себеби жашоого реалдуу көз караш менен караш керек. Эми досторун чакырып бир зыяпат берип койгон жакшы менимче. Бир күндө эмес, келечектеги 1000 күндү караш керек.
Менин атым Исмат. Той деген бирок жакшы нерсе. Той деп алып туруп эле, мисалы, сен бир канча бир 15-20 жылдык жашооңо жете турган каражатты сен бир күндө чачып алышың бул туура эмес.
Менин атым Гүлнара. Мен бул карашка оюм оң жактан эле. Колунан келишинче чыгым кетириш керек деп ойлойм. Себеби ал тойду бардык эл журт, туугандар көрөт баары.
Сурамжылоого катышкан көпчүлүк жаштар билдиргендей, кандай гана той топур уюштурулбасын, ар ким өзүнүн алана жана мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылышы керек. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс. Кыргызстанда улуттук йога федерациясы ачылды. Мына ушул өңдүү спорттун түрлөрү жыл өткөн сайын батыштан, чыгыштан биздин Кыргызга келип, Кыргызстанга келип байырлап, терең ушул жаштардын арасында чоң популярдуулукка ээ болууда. Мисалы ал айтсак, параглайдинг, маунтин байк, маунтин бординг деген сыяктуу бир топ экстремалдуу спорттун түрлөрү бар.
Ооба, ал эми мына ушул йога тууралуу сөз кылсак, Кыргызстанда йога федерациясы түзүлдү. Ал федерацияга бир нече ушул йога менен машыккан йогачылар десекпи, адистер делик, адистер кирет экен. Бул тууралуу бизге Акан Иманов азыр айтып бермекчи.
Оксана Потаковская 17 жылдан бери йога менен машыгып келет. Карманыбыз үчүн йога бир жагынан ден соолуктун булагы болсо, экинчи жагынан руханий багытта өсүүгө жол ачат. Оксананын йога менен машыкканына чейинки салмагы 85 килограмм болсо, учурдагы салмагы 50 килограммга барабар.
Я сама занимаюсь йогой с 93-го года.
Мен 17 жылдан бери йога менен машыгып келем. Ошол маалда спорттун бул түрүнө аралашканымдын себеби арыктоо максатын көздөгөн. Андан бери йога менин жашоомо айланды. Мен бул багытты жакшы билген жеке адамдардан сабак алдым. Акыркы 10 жылдан бери өзүм дагы машыктыруучу болуп эмгектенип жатам. Бардык адамдар ички руханий күчкө ээ. Мындай учурда адамдар аны сезе билип, йога менен машыгуусу зарыл.
Крылья, может быть, не догадались.
Йога адамдардын жашоосуна, алардын руханий жана физикалык абалына кам көргөн илим катары белгилүү. Алардын ар бири адамдарга түрлүү багыттар боюнча өрнөк болууга жөндөмдүү. Алсак, хатха йогасы денени физикалык жактан калыбына келтирсе, штанга йога булчуңдардын өсүшүнө шарт түзөт. Кундалини йога адамдардын ички дүйнөсүндөгү жөндөмдүүлүктү ойготсо, раджа йога адамдарга руханий жактан өсүшкө колдоо көрсөтөт. Дмитрий Столяров йога боюнча адис. Анын баамында йога жашоодогу энергияны туура пайдаланууга жол ачат.
Йога как наука, она существует уже давно.
Йога илим катары илгертен бери белгилүү. Адамдардын жашоосундагы физикалык куулуштар да баарыбызга маалым. Мисалы сүрөтчүнү алалы. Эгер ал өз эмгегине кунт коюп, оюн жыйып мамиле кылса, бул эмгегинин арты менен мыкты сүрөтчүгө айланат. Ошондой эле мисалды йогага байланышсак болот. Йога жашоодогу энергияны туура пайдаланууга жол ачат.
Необходимость научиться усмирять жизненную энергию.
Учурда Бишкек шаарында йога менен 300 сыякты адам машыгат. Мындай шартты эске алган адистер жакында улуттук йога федерациясын ачышты. Курамына 7 машыктыруучуну камтыган бирикме йога багытына кызыккандарга туура жол көрсөтүп, машыктырууну көздөйт. Эми жакын арада йога мектеби ачылганы турат. Бул тууралуу федерациянын башчысы Оксана Потаковская сөз кылды.
Но, к сожалению, вы знаете, ни кассеты, ни книги, ни
музыка. Тилекке каршы китептер жана кассеталар йога багытына кызыккандарга руханий өсүш бере албай келет. Ошондуктан бул адамдарды керектүү жана туура багытка тартуу зарыл. Биз бул максатты көздөп йога федерациясын каттоодон өткөрдүк. Эми жакын арада мектеп ачкан турабыз. Ал жерден сабак алган машыктыруучуларга лицензия ыйгарылат. Мындай кадамдар йогадан жаратылган мисалдарды жокко чыгарышы керек. Себеби йога адамдарга ден соолукту гана алып келиши зарыл.
Этого не должно быть. Йога должна приносить только здоровье.
Деди йога федерациясынын башчысы Оксана Потаковская. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми кезекте студиянын коногу түрмөгүм. Бүгүн биздин студияда мейманда Бакыт Аманбаев, Бакыт мырза жетектеген жаңы муун башкаруучулары аттуу борбор ушул Бишкекте чечендикке үйрөткөн курстарды, тренингдерди ачкан эле. Анда эмесе ушул тууралуу бизге Бакыт мырза айтып берсе, ага суроо салган кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Бактыбек мырза, айтсаңыз, ушул чечендикке үйрөтүү курстарынын келип чыгышы, ушул деги эле ушуга зарылчылык эмнеден улам келип чыкты?
Демократиянын шартында ар бир адам өзүнүн оюн эркин чагылдырыш керек. Ошондуктан биздин коомдо жаштарды көбүнчө, анын ичинен саясатчыларды чечендик искусствонун сырларына окутуп үйрөтүү коом ошого муктаж экендигин билдик да. Ошон үчүн ушундай курсту, ушундай борборду ачууну ойлоп, мына ушуну кышкы Кыргызстанда биринчи жолу ачып иштей баштадык.
Ушунда чечендикке үйрөтүү, эл алдына чыгып сүйлөөнү, мисалы айрым жогорку окуучулардын кээ бир факультеттеринде бар да ушундай сабактар. Анан ошол сиздердин чечендик өнөрүнө үйрөтүү, чечендик өнөрүнө өркүнөтүү курстарынын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын кандай ырааттуу өтөт бул курстар?
Чечендик өнөрүнүн сырларын окуу жайларда окутушу мүмкүн, ар кандай факультеттерде окутушу мүмкүн. Бирок биз мындай анализ кылып көргөндө керектүү нерсени окутушпайт экен да. Мисалы үчүн саясаттануу бөлүмүн алсак же социология бөлүмүн алсак, буларда студенттерди көбүнчө жалпы теорияны окутуп коет дагы, керектүү ошо чечендикти, чечендиктин сырларын кантип эл алдында сүйлөш керек, кантип аудиторияны өзүнө тартыш керек, кантип өзүнүн сөзүн, өзүнүн оюн толук элге жеткириш керек, мына ушул сыяктуу көптөгөн секреттерди бул үйрөтпөйт экен да. Ошондукчан биз москвалык тренерлер, москвалык окутуучулар менен байланышып, аларды Кыргызстанга чакырып, өзүнчө бир методиканы иштеп чыктык да. Эң башкы өзгөчөлүгү биздики. Биринчиси, биз бая саясатчыларды же саясатка кызыккандарды чечендик чеберчиликти эл алдында чыгып сүйлөөнү үйрөтүп эле тим болбостон, аларды эл алдында чыгып өзүнүн оюн толук жеткирип, жанагы сөзүндөгү кульминациялык точка деп коет, ошого кантип жетиш керек, кантип жыйынтыкташ керек, мына ушул көптөгөн секреттерди биз жөнөкөй лекция түрүндө эмес, иш жүзүндө көрсөтүп беребиз да. Экинчиси, бизде окутуучулар Кыргызстандан эмес, башка өлкөлөрдөн келген, Кытай, Россиядан келишкен. Анан үчүнчүсү, биз болсо жыйынтыкка иштейбиз да, биздин жасап аткан ишибизден сөзсүз түрдө жыйынтык болуш керек да. Акырында биз жанагы тренингдерди өткөрүү менен баягы саясатка кызыккан сүйлөйм дегендерди, чечендик чеберчиликти элдин алдында, чогулуштардын алдында митингдерге алып барып, ошол жерден сөз алып, саясий партиялардын чогулушундан сөз алып, ошол жерде сүйлөп, өзүнүн баягы үйрөнгөн билимин турмушка ашырууга жетишебиз да. Мына ушундай өзгөчөлүк.
Саясий деген сөздү көп айттыңыз да, анан кийин сөзсүз эле мындай саясатчылар даярдайсыздарбы?
Бул жерде көбүнчө саясий деп айтылгандын себеби, чечендикке көбүнчө саясатка кызыккандар айрыкча кызыгышат экен да. Андан кийин көбүнчө өзүнүн ойлоон толук элге жеткирүүгө кызыгышат экен. Булардын көбү көбүнчө саясатчылар да. Ошон үчүн
А бул ушул тренингке катышам дегендердин жашы чектелгенби? Мисалы 20 жаштан 30 жашка чейин деп, же болбосо ар кайсы жаштагы адам да келип катыша берсе болобу?
Мындай жаш өзгөчөлүгү чектелген эмес. Көбүнчө студенттер келсе да болот, саясатчылар дагы келсе болот. Азыркы учурда биз көбүнчө жеке саясатчылар менен иштеп атабыз да. индивидуалдык түрдө жекече өткөрүлүп атат. Ал жерде биз телевизор, радио, чогулуштарда сүйлөөнү өзүн тартып алып же радиого жаздырып алып анан өзүнүн кемчиликтерин көрсөтүп кайрадан аны кайрадан сүйлөтүп процесстер өткөрүлөт да.
А бул негизи эле ушул сөзгө чечендик чечендик өнөрү бул тубасабы же ага үйрөтсө дагы болобу?
Бул абдан жакшы суроо. Мындай караганда чечендик тубаса дагы болуш керек да. Бирок тубаса болгон нерсени ошого бир жерге калтырып коюп аны өнүктүрүү да зарыл да. Таланты болсо ал талантты өнүктүрбөй калса ал бир ордунда калып калат да. Жетекчи болом, лидер болом дегенде
эл алдында чыгып сөз сүйлөйм деген жаштар.
Эл алдында чыгып сөз сүйлөйм деген жаштар да. Биз ошолордун жанагындай талантын иргелеп калган таланттарды биз дагы көтөрүп аларга дагы стимул берип ага жардам берүү да максат.
Анда Бактыбек мырза биздин кыргыз жаштарына оңой болот болсо керек э. Анткени мына кыргыз эли дүйнөдөгү ушу сөз баккан сөздү баалаган улуттардын бирине кирет. Демек биздин жаштарга бул тубас эле болсо керек э. Тубас эле көрүнүш болсо.
Биздин жаштарга деле көбүнчө биздин коом саясатташып баратпайбы? Ошол мезгилде негизинен ошолор өздөрү жанагындай дискуссияларда жана жыйындарда сүйлөө маданиятын дагы үйрөнүшү керек да. Бул жерде көбүнчө биз жана чечендик сырларды эле окуп үйрөтүп тим болбостон кыргыз элине кандай саясатчы керек, идеалдуу бир идеалы бар да, образы бар. Ошол образын иштеп чыктык. Азыркы учурда иштеп аткан саясатчыларды ошол идеалдуу моделге жакындаштырыш керек да, өнүктүрүш керек. Анын сөзүн өнүктүрүш керек, анын жазма ыкмасын үйрөтүш керек.
Анан ушул мына биздин саясатчылардын арасында идеалдуу саясатчынын бейнесине жакын болобуз деп дилгирлигин, ынтызарлыгын билдирген саясатчылар бар болдубу? Көппү?
Бизде чын-чынына келгенде биздин саясатчылардын арасында кимдер канчалык деңгээлде өзүн алып жүрөт биз алакынга салгандай эле көрүп турабыз. Көпчүлүгү аракет кылышат, бирок кемчиликтери да жетиштүү да. Бирок ошолордун баардыгын оңдоп аракет кылыш керек да.
Рахмат, бул жаңы муун башкаруучулары борборунун жетекчиси Бакыт Аманбаев болду. Ал ушул Бишкекте жакындан бери ачылып иш алып бараткан ушул чечендер курсу тууралуу бизге айтып берди. Эдил Сапарбек уулу суроо берди. Бул Азаттык Плюс, биздин толкундан четтебегиле.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздө студенттик күндөлүк түрмөгүнө кезек берели. Бул түрмөктүн алкагында биз шаардагы жана аймактардагы студенттердин студенттик жашоосу тууралуу кеп улап келебиз.
Бул ирет болсо биз студенттердин жатаканадагы жашоосу деги эле мына кымбатчылык деп атпайбызбы? Анан кийин ушул баалардын тарифтерин эселеп өсүшүнөн кийин ушул чөнтөгү жука студенттер кандай болуп аткан, кантип атышкан экен, ушул тууралуу
кандай таасирин тийгизип атат?
Албетте оң таасирин тийгизбесе керек. Мына ушул тууралуу биз берүү жасаган элек. Тактап айтканда кесиптешибиз Мээрим Назарова барып студенттер менен баарлашып келген, анда чогуу тыңдайлы.
Жалал Абад областынан, Аксы районунан атым Элиза. Бишкек медицинский коллежинде жатаканасында турам. Жатакана чынчынына келгенде бир чети жакшы, бир чети жаман. Сабак окуйм десең, конкурстарга катышам десең, бардык жагына жеткенге мүмкүнчүлүгүм бар да. Эми ар кимдер ар кандай ойлошу мүмкүн, жатаканада мындай жашайт же мындай жашайт, бирок чынчынын айтсам, азыркы учурда биздин жашообуз жакшы эле го. Студенттик күндөрү дагы жакшысын, жаман жагын баардыгын өткөрүп жатабыз. Кыйынчылыктар, конечно, бул студент болгондон кийин шаарда баардыгы кымбат. Айылда мисалы келтирсем, айылда 1000 сом канча акча да. Анан бул жакта 1000 сомго эч нерсе келбейт, чынчынын айтсак. Бир пас эле жок болот да. Кичине продукты, аны муну алсаң эле жок да. Шаарда чынчынына келгенде жашоо кыйын эле да.
Атың ким ушундай?
Ушул жакка келип мен азыр 2-курста окуйм. Атым Абдухали Кызайпери. Общагада жашап жатабыз. Жашоо жакшы. Биздин кыздар 4 кыз болуп жашайбыз. Тамакты биргеликте жасайбыз. Билбейм, биз башкаларга караганда өзгөчөбүз деп ойлойм. Биз баарыбыз эле намаз окуйбуз. Ала тааланын түз жолдо жүргөн адамдарбыз деп эсептейм өзүбүздү. Жашап жатабыз буйруганча. Кыйынчылыктар болот, конечно, болуп жатат да. Жеңип чыгабыз го.
Көрүп алгансыңар, кимиңер бүгүн тамак жасайт э?
Ооба, ошол продуктан окшо акча топтоп алып келип, анан очередь менен өзүбүз үйлөрдү жыйнап өзүбүз кылабыз.
Менин атым Самудинов Эрнис Шашанбекович дейм. Общежитиеде жакшы эле жашоо. Студенттик күндөр. Эрте күндөрдү кыйналабыз чынында. ачаршылык болот, митинг чыгат, тамаша, это все, а так эсте кала турган күндөр көп чын айтканда. Көптөгөн кыздар жашайт бул общежитиеде, ий гана аз балдар жашайт. Көбүнчө кыздардын дедовщинасын көрүп турабыз. Кыздар бизди кыйнайт болушунча.
Барып
жеп алабыз дегиле. Тамагың кетегеде урдап кетебиз чын айтканда. Тамагың карашпаса урдап кетебиз.
Селкан, мен Лелик районунан болуп, общаганын жашоосу мага негизинен жагат. Общагада деген өзү кеңири жашап, мондай тамактарды бүшүрүп.
Селкандар кандай өтөт? Студенттик күндөр мен үчүн эсте каларлык эле өтөт, нормалдуу. Кыйынчылык деле болот, эми кыйынчылыкка чыдасаң деген бул күндөрдө өтүп кетет деген сыяктуу. 15 айдын 15 караңгы болсо 15 жарык деген сыяктуу эле ушундай күндөрүбүз өтүп атат. Көп деле кыйынчылык жок, негизинен шартыбыздын шарты деле нормалдуу, печкалар иштеп турат, тамактарды жасап, чогуу жашап.
Кыйынчылык жок, баягы кымбатчылык ортодон көрүп турасыңар да э?
Ооба, 4 кыз болгондо 4 кызыбыз общий бир жай акча чыгарып чогуу продукты кылып чогуу тамактар.
Кыйынчылыктар бар, көп эле кыйынчылыктар. Эми комнатабызда точка жок, кухня душ иштебейт, тамак жасаганда эме болуп калат, плитка жакшы иштеп келди, жакшы иштебей ошондой болуп калат.
Студенттик күндөлүк түрмөнүн алкагында Бишкек шаарындагы студенттик жатаканалардын биринде жашаган студенттердин күнүмдүк жашоосу тууралуу Мээрим Назарованын баянына күбө болдуңуздар. Эми кызыктуу темага кезек берели. Дүйнө жүзүндө 1,800,000,000 чукул интернет колдонуучу бар болсо, алардын ар биринин бирден кем эмес электрондук почтасы бар.
Ооба, акыркы кезде өтө популярдуу болуп аткан почтанын ушундай түрү менен ал почтаны колдонуучулар бири бири менен сүрөт болобу, видео болобу, музыка болобу, айтор ушул сыяктуу нерселер менен эркин эле алмашылат.
Учурда электрондук почта көпчүлүк каалагандай ишеничтүүбү? Дегеле ал кантип иштейт? Мына бул туурасында Азаттык Нет түрмөгүнүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Азаттык Нет.
Саламатсыздарбы достор, интернеттин ийне жибин изилдөөнү улантабыз. Бүгүн болсо электрондук почтанын таржымалына сапар тартабыз. Эмне? Кайда? Качан? Электрондук почта интернет колдонуучулар арасында жекеме-жеке маалыматтарды алмашуу же кат беришүүнү камсыз кылган каражат. Электрондук почта алгач болуп 1971 жылы Болт Беренек & Ньюман компаниясынын кызматкери Рэй Томлисон тарабынан ойлонуп табылган. Бир жылдан соң электрондук маймылча түшүнүгү пайда болгон. Маймылча бир нерсенин үстүндө деген түшүнүктү берип, андан соң электрондук почтанын бөлүнбөс бөлүгүнө айланган. Электрондук почта аталган кызматты сунган сайт же тармак мааниси келген серверлердин маалымат алмашуусу аркылуу иштейт. Ар бир серверде жиберүүчү жана алуучу бөлүмү болот. Каттарды алгач болуп дайыма кабыл алуучу сервер алат. Андан соң келген кат колдонуучунун котусуна түшөт.
Шумдугун курур.
Ал эми акысыз электрондук почта кызматтарынын ичинен КМШ өлкөлөрүндө Hotmail, Yahoo, Mail, Rambler, Google ынды электрондук почта порталдары көп колдонулат.
Кыргызстанда.
Кыргызстанда электрондук почта кызматы 1994 жылдан баштап ачыла баштаган. Бул кызматты алгачкылардан болуп Элкат компаниясы өзүнүн колдонуучулары үчүн тартуулаган. Учурда Кыргызстанда электрондук почта өзгөчө жаштар арасында кеңири жайылган. Жаштардын электрондук почта колдонуудагы максаты эмне? Бул суроо менен замандаштарга кайрылдык.
Элдер эмне дейт?
Жибек Бегалиева. Электрондук почта колдонбойм, анткени убактым аз интернетке кирбейм.
Тынчтыкбек Кубатбеков. Электрондук почта мага негизинен достор менен алыстагы тууган урттар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк берет.
Мен Сапаргүл Абдинабиева. Ооба, албетте колдонам. Себеби заман ошону талап кылып жатпайбы?
Максат,
электрондук почта колдоносузбу?
Ойлонуп көрбөптүмбү колдонайын деп.
Убакыт өткөн сайын электрондук почтанын коопсуздугуна вирустар таасирин тийгизүүдө. 2000 жылдын 4 майында 4 электрондук даректин сыр сөзү ачылып, I love you деген аталыштагы вирус почталарга тарап кеткен. Филиппин өлкөсүнөн башталган бул вирус электрондук почта аркылуу көп компьютерлерди иштен чыгарган. Натыйжада бул вирус 7 миллиард долларга тете болгон чыгым алып келген. Учурда электрондук почталар ишенимдүү же башкалар кирип кетиши мүмкүнбү? Бул туурасында Кыргызстанда акысыз электрондук почта кызматы сунган Namba KG сайтынын кызматкери Александр Туманов мындай дейт. Милдет ар бир колдонуучунун почтага кире турган сыр сөзүн бекем сакталышында жатат. Почтада жана компьютерде дайыма вирустарды текшерип туруу зарыл. Эгер сыр сөздү уурдатып же электрондук почтаны ачык таштап кеткен учурларды айтпаганда, электрондук почталар ишеничтүү эле болуп саналат жана башка бирөөлөрдүн сиздин почтаңызга кириши кыйын болот.
Эгер электрондук почтаңызга вирус киришин же башка бирөөлөрдүн баш багуусун каалабасаңыз, почтаны колдонгондон кийин дайыма жапканды унутпаңыздар дешет адистер. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Достор, ушуну менен Азаттык Плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдап алып баргандар Айгүлдүн Ушалиева жана Эдил Сапарбеги уулу экөөбүз болдук.
Биздин берүүбүздө жаңырган материал баяндарды уккуңуз келсе, анда биздин интернетте сайтыбыздагы таап уксаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.kg.
Биз менен байланышуу даректерин эскерте кетели. Телефон номерлерибиз 0312 коду менен 316160 жана 316171.
Эмесе кайрадан аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Жар салып сүйөмүн, жан дүйнөмдү жактырып, жактырып жүрөгүм, жалындап күйөмүн. Жар салып сүйөмүн, жан дүйнөмдү жактырып, жактырып жүрөгүм. Сен жүрсөң күлүп жанымда, сеземей.